Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xətt Verilişidir, təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar Xətt Verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslarımız Şəfa Cəmalzadə və Sevinc Əliyevadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanı isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda Qaynar Xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, biz həm bugün alınmasa da növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslara səsləndirək ki, onlar da cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə bizə həftə boyu ünvanlanmış suallara nəzər yetirək, yəni foruma gəlmiş suallara nəzər yetirək. Qazaxdan Abbasov Qurban yazır. Mənə 240 manat aliment kəsiblər. Axı harda görmüsünüz ki, işləməyən bir insana ayda 240 manat aliment kəsilsin. Nə atam var, nə anam, özüm kirayədə qalıram və Ermənistan qaçqınıyam. Statistika ilə orta əmək haqqı 170 manatdır. Mənə isə dövlət məmurunun maaşı qədər aliment kəsiblər. Vaxtı ilə mənim savadsızlığımdan istifadə edib, saxta yollarla bütün məhkəmələri udublar. Ali məhkəməni belə nə yolda isə mənə 240 manat kəsiblər. Nə əsasa, hansı əsasa görə mənə araşdırmadan bu qədər aliment kəsilib, mənə qarşı çox haqsızlıqlar olub. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz.
Mən cavab verərəm bu sualı.
Buyurun.
Deməli, birinci ilə ondan başlayayım ki, sualdan da görsənir ki, vətəndaş artıq bütün instansiyaları keçib, yəni iş üzrə şikayət də verib, hətta Ali Məhkəmənin qərarı da var. Və Ali Məhkəmədə birinci və ikinci instansiya məhkəmələrinin qərarlarını qüvvədə saxlayıb, yəni 240 manat alimenti təsdiqləyib. Ona görə belə deyək, bizim bir köməkliyimiz bu halda deyə bilməz, çünki artıq qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnamələri var. Amma o ki, qaldı bir hüquqşünas kimi qiymət verək bu 240 manatın nə qədər qanunlu və ədalətli olmasına, onu da vətəndaşın burada yazdığı hallardan o qədər də aydın olmur, çünki nə atanın, ananın olub-olmaması, alimentə, belə deyək, 70 yaşına çatmış şəxsin valideynlərinin olub-olmaması, nə onun qaçqın olub-olmaması heç bir, belə deyək ki, nəticə vermir. Sadəcə burada bilmək lazımdır ki, bu aliment, yəni söhbət orada neçə uşaqdan gedir, biz bilmədik, ola bilər bir neçə uşaq olsun, lapət də baz olsun. Əgər burada gözə deyir, işləmirəm, işləmirsə də yəqin ki, ümumiyyətlə, aliment əmək haqqının ya gəlirin hissəsindən tutulur. Amma əgər konkret gəlir, stabil gəlir yoxsa, onda stabil pul məbləği də yaza bilər məhkəmə. Və burada məhkəmə, belə deyək, məhkəmənin mülahizəsinə buraxır qanunverici. Orada nəzərə alınacaq neçə uşaq var, uşağın sağlamlıq, digər vəziyyətləri, ananın vəziyyəti, ananın işləyib-işləməməsi, hər hansı bir qazancının olub-olmaması, atanın hal-hazırda hansısa bir araşdırır, hətta rəsmi iş olmasa da digər fəaliyyətlə məşğul olmaması, onun sübuta yetirilib-yetirilməməsi. Ona görə düzü burada verilən, belə deyək də, ümumi məlumatlarla biz bu nə dərəcədə haqlı olub-olmamasından bir söz deyə bilmərik. Sadəcə, onu deyə bilər ki, artıq əgər Ali Məhkəmənin qərarı da qüvvədə saxlanıbsa, vətəndaş ödəməlidir bu alimenti və ödəməsə əvvəl inzibati, sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər.
Təşəkkür edirəm, Sevinç xanım. Sizdə bir əlavə varmı Şəfa xanım bu ilə bağlı? Elə isə keçək canlı bizə bağlanmaq istəyən dinləyicimizə. Goranboydan Elxan Böyükşiyev zəng vurub xəttədir. Alo.
Alo.
Salam Elxan bəy.
Salam.
Siz Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətt Verilişinə zəng vurmuşsunuz və bildiyiniz qədərlə bu veriliş hüquqi yardım etmək üçündür. Buyurun, biz sizi eşidirik.
Xanım, biz o vaxt banka pulu qoymuşduq, vatan qoyuşdu banka pulu. Xaç edirik, yəni 3 ədəd bəsinlənilmiş döngə, 6 nəfərin maaşları, 6 nəfər üzvünün maaşları. İndi isə heç də bizə vermək istəmirlər. Xahiş edirəm, hüquqi yardım göstərəsiniz. 50 min o vaxt atam yəni pul qoyubdu, ondan bizə yəni heç də vermək istəmirlər.
Aha, burada
təbii vermək istəmirlər, üzr istəyirəm. 50 min manatı axı.
Kitabçanız əlinizdə var?
Bəli, bəli.
Nə deyirlər? Verməyəndə nə əsaslandırırlar? Deyirlər, niyə vermir 50 min manat?
Verirlər, yox, pulu gedirik ki, 5 manat bizə pul deyirlər.
Nə qədər?
5 manat.
50 min rublunuz var orada?
Bəli, 50 min 92 datan pul qoyub. Yəni, biz indi, yəni, elə bura o qədər hüquqlarımızı bilmirik de, xahiş edirik bizə hüququ yardım görsələr.
Mən istəyirsiz deyim, əslində bu hal-hazırda bu əmanətlərin ödənilməsi belə deyək, kifayət qədər bir şəffaf prosedurdur. Mən də bilmirəm sizin nə dərəcədə çatımınız var. Məsəl üçün internetdə Kapital Bankın saytı da yaradılıb. Orada hətta elektron kalkulator da var. Məsəl üçün siz ora yazırsınız hal-hazırda nə qədər pulunuz olduğunu, o kalkulator sizə nə qədər pul ödənilməli olduğunu hesablayır, verir. Orada məsəl üçün, üzr istəyirəm, qaynar xətt var, şikayət xətti var, Kapital Bankın özündə açılıb, hansına ki siz şikayət edə bilərsiniz. Bəlkə rayon yeri də hansısa bir, məsəl üçün Bakı şəhərində hər hansı bir
yerdən boy rayon.
Hə, ola bilsin, bəlkə əyalətdə deyə hansı özbaşınalıqlar var. Yəni ki, əgər əlinizdə kitabça varsa, atanızın adına adsa,
var, atam öncə yaşayır, sonra yataq xəstəsində.
Siz də vərəsəsizsə, yəni ki, yox, yataq üzr istəyirəm, hələ vərəsə də deyilsiniz, atanız özü də yaşayır. Atanızın adından etibarnamə ilə onun hər hansı bir şəxsə, əgər xəstədirsə, gedənmirsə, bəlkə etibarnamə verməyib, atanızın adından gedirsiz sizə deyilər.
Yox, var, hər şey var.
Hə, yəni etibarnamə də verirlər. Əgər onu verirlərsə, siz onda mən sizə məsləhət görərdim elə...
Sizə cəhv vurmamın
məqsədi
odur ki, Azadlıq Yayın Radiosunda o pulu hesablanmağı o vaxtı ki, kursu nə idi, dolların mı, rus pulunun mu?
Yox, məsəl üçün 10 min rubl 1000 manatdır. Amma hər 10 min rubla 1000 manat vermirlər. Orada 10 mindən artıqdırsa, orada belə deyək, çox birbaşa olaraq orada düstur var, hansından hesablayırlar. Və əsas da çox düzü deyilmiş, orada özünüzü elə yormalı dəyməz. Çünki yoxlanılıb Kapital Bankın saytında o kalkulator var ki, hansı ki düz hesablayır, sizə verir. Lap problem deyil. Əgər istəyirsinizsə, sizin internetə çıxışınız yoxdursa,
xeyr, yox.
Hə, lap elə
əlaqə nömrənizi qoyun.
Biz İlxan bəy, bu yəni çətin bir şey deyil. Əlaqə saxlaya bilərik sizlə.
Lap sizə qaynar xəttin nömrəsini də alaq internetdən deyək, zəng eləyib şikayət edin.
Sizdən xahiş edirik ki, o pulu hesablayıb, bizə deyəsiniz ki, mən məsələ gedib oradan 5 manat alam, 10 manat alam da qurban olum.
Deyərik, problem deyil. Biz problem sizə deyərik, amma istənilən halda bu 5 manat deyil. 5 min.
Yox, yox, yox. 10 min rublun 1000 manatdır.
Hər halda 1000-dən çox.
Amma 5 min niyə demirəm ki, 5 mindir? Çünki orada artıq 10 mindən çox olanda biraz hesablama qaydası artıq az gedir və bu, yəni 5 min olmayacaqdır, biraz daha az olacaq. Amma 10 min rublun 1000 manatsa demək sizin orada kifayət qədər pulunuz var. Onun problem yoxdur. Radioda indi hal-hazırda internetdə çıxış varsa elə həmən verilişdən sonra kalkulatorunu hesabladıb sizə zəng eləyib deyərik.
Yəni 2 dəqiqənin 2 dəqiqəlik bir hesablamadır. Biz sizlə əlaqə saxlayıb verilişdən sonra sizə dəqiq deyərik ki,
mən sizə lazımdırsa qaynar xətti də hesab deyərdiniz. Sizlə nömrə deyərdiniz, yenə də özüm zəng eləyib sizlə əlaqə saxlayardım.
Bizim prodüserimiz sizlə əlaqə saxlayacaq və nömrənizi götürəcək. Nömrə bizdə qalacaq. Narahat olmayın buna görə. Çox sağ olun zəng vurduğunuz üçün. Başqa bir dinləyici Qəfər Quliyev xəttə gözləyir. Qəfər Quliyevlə əlaqə alınmadı. Ümid edirik ki, birazdan bir də zəng vuracaq bizə. Forma gəlmiş suallara keçirik. Mahir Bakıdan yazır ki, mən Rusiyada universiteti bitirib gəldim ki, hərbi xidmətə gedim. Qeydiyyata düşdüm və tibbi komissiyasını keçib siyahıya düşdüm. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Bugünə qədər gözlətdilər və artıq yerlər dolub deyərək oktyabra qaldığımı bildirdilər. Mən düşünürəm ki, mən pul vermədiyimə görə məni ləngitdilər və gələn çağırışa saxladılar. Pul verməyi də istəmirəm və hara düşürəm düşüm dedim. Yalnız bunlar məni ələ salıblar. Əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yer dolubsa, məni niyə ora salırdılar? Heç bilmirəm kimə şikayət edeyim, kömək edin, xahiş edirəm.
Mən bu sualı belə cavab vermək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, mən belə başa düşdüm ki, Mahir bəy ali təhsili şəxsdir. Bu deməkdir ki, yəni 18 yaşı tamam olmuş və həqiqə hərbi xidmət keçməmiş şəxslərlə eyni statusda deyil. Yəni bildiyiniz kimi, Azərbaycanda hərbi qanunvericiliyə görə 18 yaşı tamam olmuş, 18-35 yaşı arasında, amma həqiqə hərbi xidmət keçməmiş ali təhsili olmayan şəxslər üçün hərbi xidmət dövrü 18 aydır, 1 il yarımdır 18 aydır, amma amma ali hərbi ali təhsil alan şəxslər üçünsə bu bir müəyyənləşdirilibdir. Məsələ burasındadır ki, hal-hazır ki, son dövrlərdə xüsusilə bu hərbi komissarlıqlar ləğv ediləndən sonra demək hərbi xidmətin keçmə yeri sırf təsadüfi seçim əsasında, yəni bunu artıq hərbi komissarların şəxsi mülahizəsi deyil, kompüterdə sırf təsadüfi seçim əsasında müəyyənləşdirilir. Yəqin ki, Mahir belə bu təsadüfi seçim nəticəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hərbi xidmətinə, hərbi hissəsinə düşübdür. Amma onun məhz hərbi MTN-də artıq yer yoxdur deyə səni aparmırıq. Bunu təbii ki, əsaslı hesab etmək olmaz. Ona görə ki, əgər hərbiçi həqiqi hərbi qulluqçu xidmətə çağırılıbsa və ona artıq yer də müəyyənləşdirilirsə, bu mütləq hərbi xidmətə getməlidir. Mən burada bir şeyi başa düşmədim ki, yəni mən inanmıram ki, açıq deyim, Azərbaycanda vəziyyət bu qədər dəyişib. İndiyə qədər şəxslər hərbi xidmətə getməmək üçün adətən pul verirdilər. Amma indi getmək üçün pul istənilməsi o biraz yəni məndə mənə biraz real səslənmədi. Ona görə də hər bir halda amma özün hansısa bir şübhəsi varsa ki, vəziyyət belədir və onun hüquqlarını tapdalayıblar, o Müdafiə Nazirliyinə müraciət edə bilər bu barədə, həm də eyni zamanda o hal-hazırda indi hərbi komissarlıqların əvəzinə milli, o idarənin adı biraz genişdir, milli səfərbərlik şöbəsi yaradı Müdafiə Nazirliyinin tərkibində və onlara da müraciət edə bilər hər bir halda ki, yəni necə olur ki, mən hərbi xidmətə çağırılıram, hətta mənə təyinat yerim bildirilir, amma sonra hərbi xidmətə aparılmıram.
Təşəkkür edirəm. Sualı Şəfa Cəmalzadə cavablandırdı. Sevinç xan, bir əlavə varmı sizə bu ilə bağlı?
Rahat cavab verdi Şəfa xan.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicimiz artıq xəttədir, Qəfər Quliyev. Alo.
Salam aleyküm.
Salam Qəfər bəy, siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz Azadlıq radiosunda.
Siz yavaş gəlir.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz Azadlıq radiosunda. Eşidə bilirsiniz mi indi bizi?
Yavaş eşidirəm, səs yavaş gəlir.
Çox təəssüf ki, bundan daha artıq səsimi qaldıra bilməyəcəyim, diqqətlə onda qulaq asın. Biz sizə çox güman ki, hər hansı bir hüquqi yardıma ehtiyacınız var, bunun üçün zəng vurmuşsunuz. Buyurun, eşidirik sizi.
Deməli, mən Qərbi Azərbaycandanam, mənim atam Böyük Vətən müharibəsində həlak olub. Mən neçə dəfə prezidentə müraciət elədim, sonra Mehribana, neçə müdafiə nazirinə ki, mən gedim atamın qəbrini ziyarət edim, Sivristopol Kəhrəmən şəhərində dəfn olunub, 41-45-də. Onlar mənə yardım eləmədilər. Alo.
Eşidirik, buyurun.
Ha, sonra onlar cavab göndərdilər icra hakimiyyətinə, Sabunçu rayonunun. Mən getdim, mənim sənədlərimi aldılar, hamısını topladılar. Dedilər, 2010-cu ilin mayın 9-unda sizi göndərəcəyik. Sənədlərimi aldılar, düzəltdilər hamısını. Yəni xarici pasport çatdırdım. Sonra getdim mən, dedilər, vəsait yoxdur. Məni aldatdılar.
Aha. Yəqin siz de bilmək istəyirsiniz ki, nə etməyə lazımdı bu ilə bağlı?
Bəli.
Bilirsiniz, mən belə başa düşdüm ki, sırf söhbət gedir ki, qəbri gedib ziyarət eləmək.
Elmi istəyir və buna yardım
edir. Bəli.
Və
orada 5 il vuruşubdu, hələk olubdu. Sivristopol Qəhrəmən şəhərdə.
Başa düşürəm, Allah rəhmət eləsin, amma birbaşa olaraq... Allah rəhmət eləsin. Amma belə deyək də, qanunvericiliklə birbaşa olaraq hətta Böyük Vətən müharibəsində rəhmətə getmiş şəxslərin belə deyək, ziyarət edilməsi barəsində onun qohumlarına hansısa bir, əgər digər şəhərdədirsə, maddi yardım məcburiliyi verilməsi ki, onların qəbrini ziyarət eləsin. Bu cür belə deyək, məcburi qayda öhdəlik qoyulmayıb. Əgər tutalım, siz müraciət eləmişsinizsə, sizin müraciətinizə belə deyək, baxıblarsa, müsbət həll eləmək istəyirlərsə, bir atanızın ruhuna, vətən qarşısında etdiyi əməllərə hörmət kimi, o əlbəttə təqdirə layiqdir. Amma əgər bunu etmirlərsə, siz bundan bunu belə deyək də, bunun qanunverici bundan bir şikayət ya bundan belə deyək bir hansısa bir məhkəməyə mi, digər orqana şikayət yoxdur, çünki belə bir mexanizm yoxdur ki, belə bir məcburiyyəti yoxdur bunu eləsin. Yəni siz sadəcə məsləhət nə görərdim? Yenə də o belə deyək də xahiş məktublarınızı davam eləyib, hal-hazırda belə imkanınızın olmamağını izah eləyib və sizə bu cür belə deyək də artıq vədləri verilib, vədi sonra yerinə yetirilməməsi kimi yəni onu təkidlə istəməyinizin bir nəticəsi ola bilər. Yoxsa durub kimisə ya məhkəməyə verib, ya şikayət eləməyin bir...
Məhkəmədə təhdir var.
Mexanizm yoxdur. Bəli, buyurun.
Mən Sivristopol Qəhrəmən şəhərinin merinə məktub yazdım. Bir də ya da Putinə yazdım. Sivristopolun Qəhrəmən şəhəri meri yazdı ki, İcra hakimiyyəti elə ki, siz özünüz öz şəhərinizə müraciət edin. Ona sizə kömək edə bilər.
Bilirsiniz, bilər.
Sıxır qəhrəman şəhərin icra hakimiyyəti.
Bilər. Məsəl üçün, siz hansısa bir, belə deyək də, bir xeyrxalq şəxslərə ya hansısa bu məhzəm müharibəsinə dair...
Veteriner Şurasının sədri yanına getdim mən.
Bəli, bəli.
Bizim veteriner Əlişət Tavşiyev. Prezident Əliyev ora 200 min vəsait armışdı, ayırmışdı. Dedi ki, bir də elə bir vəsait yoxdur. Mən dedim, İlham Əliyev 200 min vəsait ayırıbdır. Mən mincə maaş versəz, mən gelərəm, vermədilər.
Bilirsiniz, o 200 mini mən də dindir, durub deyə bilmərəm ki, nəyə ayrılıb, hansısa bir qəbrimi ziyarətinə.
O, belə şeyə ayrılıb, tamam, beləsi vəsait köməkli eləməyə.
Yəni, yenə də məllim
deyə... Köməkli eləmədilər.
Yəni, yenə deyirəm, siz əgər təkidli araşdırma, belə deyək də, müraciətlərinizlə bəlkə nəyəsə nail olasınız. Amma belə hüquqi müdafiə...
Məhkəməyə məndir bu, ora pul lazımdır verməyə.
Yox, yox, ümumiyyətlə məhkəməyə verə bilməzsiniz, çünki yenə deyirəm, qanunvericiliklə o sadaladığınız şəxslərin elə bir vəzifəsi yoxdur. Ona görə siz şikayət eləməzsiniz, siz yenə də davam eləyə bilərsiniz, xahiş eləməzsiniz, təkidlərlə bəlkə təkidinizin nəticəsində bir reaksiya verirlər. Amma artıq o şikayət eləməyə belə də hüququnuz da yoxdur, çünki belə bir hüquq sizə verilməyib.
Təşəkkür edirik Qəfər bəy zənginiz üçün. Xanım çox gözəl izah elədi ki, bu qanunvericiliyi də nəzərdə tutulmadığına görə hüquqi tərəfindən sizə bir məsləhət verə bilməyəcək və sizə ən yaxşısı davam edin müraciətlərinizi. Çox sağ olun ki, zəng vurdunuz. Başqa
bir iradəyə bağlıdır da.
Sözsüz ki, yəni qanunvericiliyi də nəzərdə tutulmayıbsa biz heç kəsi günahlandıra da bilmərik burada. Təbriz Bədirov xəttədir. Alo.
Alo, hər vaxtınız
xeyir. Salam Tədrizə, buyurun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Aleykümselam.
Mən də belə bir məlumat öyrənmək istərdim. Mən Masallı rayon Kirdabaş kəndində yaşayıram, 25 yaşım var. Gözdən birinci qrup əlləm. Demək, məndə 50 manat aylıq və 50-yə görə pensiya kəsilibdir və əlavə heç bir imtiyazlarım yoxdur. Məlumat öyrənmək istərdim. Hansısa bir imtiyazlar nəzərdə tutulubmu bu cür hal üçün?
Yalnız 50 manat alır və əlavə.
Mən ümumiyyətlə bütün pensiyamız 50 manatdan ibarətdir sizin.
Bəli, bəli. Bu əlavə yardıma da belə deyək, kömək ehtiyacım oldu və s. və axırdə bunların hamısı daxil olaraq 50 manat.
Birinci qrup 50 manat.
Çünki birinci qrup 50 manat olmamalı. Pensiyanın baza hissəsi var, yəni onun əsasında hesablanır və o əlavələr baza hissənin üzərinə gəlir və baza hissə 50 manat deyirsə, filmlərimsə
50 manat deyil.
Bəli, 50 manat deyil.
Burada hətta hüquqları tələb etmək üçün deyil, hətta bu barədə məlumatlanmaq belə çətindir. Ona görə sizdən məlumat öyrənmək istərdim. Bu qanunda nə qədər nəzərdə tutulub, hansı kimi, nə kimi imtiyazlar nəzərdə tutulub?
Təkcə, birincisi sizin pensiyanız bu məbləğdə olmamalıdır. Siz anadan gəlmə birinci qrup əlisiniz, yoxsa siz də anadan gəlmə. Bu bəli. Sizin demək pensiyanız sosial məlumatlar haqqında qanunla tənzimlənir və orada konkret olaraq yazılıbdır ki, pensiyanın baza hissəsi müəyyənləşdirilir və ondan sonra o baza hissəyə uyğun olaraq əgər sizin əmək stajınız varsa və digər şərtlər tələb olunur, onda sizin pensiyanıza əlavələr də verilə bilir. Amma hər bir halda, hətta anadan gəlmə birinci qrup 50-lə belə bazı hissədən aşağıda pensiya nəzərdə tutula bilməz.
Bazı hissəsi 85 manatdır bizdə.
Bəli, bəli, bəli, 85 manat pensiyanın bazı hissəsi. Bir də ki, hətta birinci qrup 50-lər üçün Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi qaydalar var və hətta siz özünüz yaşadığınız rayon üzrə sosial təminat şöbəsində qeydiyyata dayanaraq pulsuz pütovqalar, yəni kurort müalicə üçün pütövqalar ala bilərsiniz Azərbaycan regionlarına, hətta bir çox hallarda yəni əlaqə olan MDB ölkələrində də verirlər bunu. Amma hər bir halda sizin pensiyanız bu olmamalıdır. Ona görə Təbriz bəy, bizim isə məsləhətimiz nə olur? Siz birincisi istəyirsiniz, biz sizə yazılı şəkildə onu lap təqdim də eləyə bilərik ki, sizin pensiyanız nə əsasında hesablanmalıdır və nə qədər məbləğdə olmalıdır. Siz onu əldə rəhbər tutub, yəni özünüz məhkəməyə müraciət eləyə bilərsiniz. Birinci öncəliklə müraciət eləməlisiniz sosial təminat şöbəsinə rayon və yaşadığınız rayonun ki, mənim pensiyamı düzgün hesablayın, xahiş eləyirəm. Və bu, mənim pensiyam 50 manat deyil, yəni konkret biz yəni onu sizə deyə bilərik, hansı ki, bu hal-hazırda efirdə ola bilməyəcək, ona görə ki, biz o rəqəm əsasında yazılı şəkildə verməliyik sizə. Yəqin ki, efirdən sonra bunu deyə bilərik və yaxud soru yazılı şəkildə göndərə bilərik. Siz hesab deyirsiniz ki, mənim pensiyam əslində düzgün hesablamır bu əsaslara görə və sosial təminat şöbəsindən demək bir ay müddətində cavab gözləyirsiniz. Əgər onlar sizə cavab verirlərsə, hər bir halda əsaslandırmalıdırlar. O cavab sizi narazı saldığı təqdirdə məhkəmə müraciət eləməlisiniz ki, sizin pensiyanızın sosial təminat şöbəsinin həmin cavabı qanunsuz hesab edilsin və sizin pensiyanızın məbləği bu qədər müəyyənləşdirilsin. Yox, əgər onlar sizə ümumiyyətlə cavab verməsələr, yenə də hər bir halda, demək, şikayət verdiyiniz, onlara etdiyiniz müraciətdən sonraki bir ay ərzində, bir ay tamam olan kimi, ondan sonraki yenə 30 gün ərzində siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz eyni iddia ilə.
Bir də bir
mən Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Füzuli Əliyevin adına müraciət etmişəm, amma mələkərdən heç bir cavab gəlməyib. Artıq bir aydan artıq müddətdir.
Bir isə bir
söz. Rayona deyil, birbaşa nazirliyə müraciət etdim ərzilə, amma heç bir cavab gəlməyib.
Bir sual verim, siz Bakı şəhər sakinisiniz.
Masallı.
Masallı. Masallı.
Sizinə görə Masallıdan, yəni yəqin belə deyək də Bakıya da gəlmək imkanınız olur.
Çətin də problemlidir.
İtibarnamə ilə bilirsiniz nəyə görə? Məsəl üçün, Şəfa xanım dedi, sizə tutalım hansısa bir ərizənin yazılması, amma təsirlər olsun, yəni məhkəmədə sizi təmsil ilə bir çək. Amma simptom sənədləşdirməni hal-hazırda mən lap təşkilatın nömrəsində deyə bilərəm, bu İnsan Hüquqları Hüquqşünaslar Komitəsi, onlar birbaşa olaraq məhz əlillərə pulsuz hüquqi yardım göstərdilər. Özü də kifayət qədər savadlı uşaq, belə deyim, mütəxəssislər işləyir, hüquqşünaslar işləyir orada. Əgər kiminsə imkanı olarmı, siz məsəl üçün Bakı şəhərində olan kiməsə etibarnamə verərsiniz, öz qohumlarınızdan ya kiməsə, onlar...
Qohumlarım var, onlar elə bir şey.
Yəni ki, onlar, lap belə deyək də, ən başından ən axıra qədər o hüquqi yardımı apara bilərlər. İstəyirsiniz, mən nömrələrini lap efirdə də deyim, demək olar ha, efirdə.
Buyurun, buyurun.
447 55 bəli, bəli, Bakıda
012
012 ilə 447 55
60
60
55-60.
Amma istənilən halda Şəfa xanım dediyi kimi, o sizə verilən tam qanunsuzdur və yenə deyirəm, bu cür açıq-aşkar belə qanunsuzluğu, yəni xüsusi belə deyək də,
sizə görsə mən pensiya əldə edənə 6-7 ildə əldə mənə
o verilməyən hissəni də siz artıq ala biləcəksiniz bir mənalı olaraq və mən sizə deyim ki, nə qədər ölkədə, nə qədər ölkədə bir problem olsa da əlbəttə alacaqsınız və yenə deyirəm, az da olsa sizə təkən olsa, hüquqi yardım olsa, yəni bu böyük bir problem deyil, o bu cür açıq qanunsuzluğu araşdırılıb ortaya qoymaq və onu almaq, əgər siz dediyiniz kimi doğrudan da 50 manat alırsa, böyük bir problem olmayacaq. Ya məhkəmə perspektivdə demək olar ki, 100%-dür.
Bir də Təbriz bəy, zəhmət olmasa siz öz telefonunuzu da yəni efirdən sonra prodüserə qoyarsınız, biz özümüz də əlaqə saxlayacağıq sizlə hər bir halda. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Nadir Ömərov xəttədir. Alo.
Alo, salam aleykum.
Salam Nadir bəy, buyurun.
Aha, sağ olun. Xanım, mənim sualım belədir. 2001-ci ildə mən yoldaşımın adına bina eşi mənzil almışam. Eşidirsiniz də mənim?
Bəli, bəli, buyurun.
2001-ci ildə mənə order verilib, order.
Bəli.
Orada küçənin adı Darwin yazılıb. Hal-hazırda bu dəqiqə Bəhruz Nuriyev veriblər. Bizim o kooperativin sədrində də bu paçtavoy adres haqqında, paçtavoy ünvan haqqında da bir şey kağız adı yoxdur eşinə. Yəni, binanın yarısı Bəhruz Nuriyevdir, yarısı Darwin küçəsidir.
Siz hansına aidsiniz?
Ha?
Siz hansına aidsiniz?
Mən Darwin aidim.
Aha.
Bu, BT-dən də mən bilirəm ki, BT var, ha, sənədləşdirmə kontoru təşkilatında. Ora gedəndə yəqin onu deyəcəklər ki, mən bir də başa düşürəm də, yəqin deyəcəklər ki, bu düz yazılmıyıb. Ona görə ki, nə, yoldaşımın pasportu Bəhruz Nuriyev küçəsidir.
Siz niyə elə yazdırmışsınız ki, əgər sizin orderinizdə, yəni evinizin əsas sənədində Darwin küçəsi yazılıbsa, siz niyə Bəhruz Nuriyev küçəsi? Ümumiyyətlə, Darwin küçəsinin adı dəyişdirilib Bəhruz Nuriyev olub.
Bəli.
Düz başa düşdüm.
Olub da,
ha, onda problem eləməyəcək daşınmaz əmlak idarəsi. Ona görə ki, Bakı şəhərində küçələrin adının dəyişdirilməsi birbaşa Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətinə aiddir. Və siz ən pis halda, yəni sizin üçün belə bir problem yaradılsa və təbii ki, daşınmaz əmlakın dövlət rejestri xidmətinin məlumatı var ki, Darwin küçəsinin adı dəyişdirilib, olub Bəhruz Nuriyev. Ən pis halda siz yerli icra hakimiyyətinin orqanına, yəni ki, Darwin küçəsi səfirlənirsə Xətai rayonuna düşür də,
Nizami
rayonuna. Hə, Nizami rayonu icra hakimiyyətinə və yaxud da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bunların demək Darwin küçəsinin adını dəyişdirilə Bəhruz Nuriyev olması barəsində müvafiq araş təqdim edirsiniz və bununla da məsələniz həll olunur.
O pasportu verəndə mən yazdırmamışam ki onu. Pasportu verib bu adam ərizə yazıb hər şey. Onu özləri yazıb.
Nadir bəy, yəqin ki həyat yoldaşınız pasportunu alan zaman artıq küçənin adı dəyişdirilib Bəhruz Nuriyev olmuşdu.
Elə idi.
Bəli, ona görə də şəxsiyyət vəsiqəsi də, yəni polis, pasport şəxsiyyət vəsiqəsi verən polis bunu yəni, belə də eləməli idi.
Yəni yazılmağa problem olmur.
Problem o sizin probleminiz deyil. Arayış alacaqsınız bu falan küçə artıq falan küçədir. O heç eləsə də onu problem o qanunsuzdur. Verəcəksiniz məhkəməyə.
Bəli, bir mənalı hətta məhkəməyə getsəniz.
Xanım, bir dəqiqə elə bu problem olub məndən ötürü. Bitirdə mənə dedilər, gedin bunun adını dəyişdirin. Harda dəyişdirim onun adını?
Nəyin adını?
Bu şey o Darvin yəni Bəhruz Nuriyev ilə.
Harda dəyişək? Nə idi?
Order deyir get dəyiş.
Deyir hə, order dəyişdirin nə tər varla elə lazımdır. Yəni xanımın adı burada xanımın adresi burada ünvanı Bəhruz Nuriyevdir. Order evdə xanımın adınadır. Burada da Darvindir.
Mən daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən elə hərəkəti gözləyirəm. Yəni bəzi hallarda nəyəsə şübhə eləsək də bu doğrudan belədir. Çünki ən bəsit və mənasız bir belə deyək də bu orqan bir bəhanədən yapışıb vətəndaşı incidir. Bu hamıya məlumdur. Ona görə siz ondan rəsmi ərizə ilə yazın, onun imtinasını alın.
Aha.
Verəcəksiniz həmin evin olduğu dair yerləşən
iki
sayılı inzibati iqtisad məhkəməsinə və birməni olaraq da inzibati iqtisad məhkəmələr BT-yə qarşı verilən 90% işlərin hamısı vətəndaşın xeyrinə çıxarılır. Bir, belə deyək də praktik vəkil kimi bunu deyirik. Yəni,
bu da 2 ay çəkər yəqin ki.
İndi onu dözməlisiniz də müəllim. Bu şəraitdə yaşayırsınız, istəyirsiniz ki əldə edəsiz, onu eləməlisiniz. Amma mütləq daşınmaz əmlak dövlət reyestri xidmətinə ərizə yazıb, onun yazını, imtinanı alın, yoxsa belə cür məhkəməyə verə bilməyəcəksiniz. Yəni, əlac odur. BT ilə ancaq mübarizə bir o da efirdən demirəm, bildiyiniz qaydadır, bir də məhkəmə
yox. Yox, bilirəm, mən sizə başa düşürəm. O elə başıma gəldi. Elə sizin dediyiniz mənim başıma gəldi. Ona
ya, da,
mənim
ya da məhkəmə yoxdur.
Biz onu sizin qəti şəkildə məsləhət görmürük. Ona görə ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hüquq sisteminin vəziyyəti arzulanan səviyyədə olmasa da, amma hər bir halda, bir çox hallarda müdafiə nəticəsini verir. Və ona görə də siz ikinci yol seçin və öz hüquqlarınızı məhkəmə qaydasında müdafiə edin.
Məhkəmədə ən çox əleyhinə çıxardılan orqanlardan biri daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətidir.
O nizami 2 nömrəli inzibati
məhkəməsi. 2 sayılı inzibati iqtisad məhkəməsi, bəli.
Çox sağ olun Nadir bəy, zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 057-744-10-17-yə SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşanslar Şəfə Cəmalzadə və Sevinç Əliyevadır. SMS-lə gələn suallardan birini səsləndirək. Bir dinləyici soruşur ki, mən 1993-cü ildə dövriyyədə olan Rus rubullarını 1000 rubluq, yəni 1000 rubluq banknotları hardasa milli pula dəyişə bilərəmmi, yoxsa bu mümkünsüzdürmü?
Necə? Belə başa düşdük ki, 93-cü ildən əlində
93-cü ildə dövriyyədə olan Rus rubullarını, yəni 1000 rubluq banknotları hardasa milli pula dəyişə bilərəmmi?
Yəni bu Sovet rubullarını yox, Rus pullarını deyirsiniz.
Mən o sualı
Sovet yazmadığına görə
hərhalda. Mən o sualı cavab verim. Yəqin belə başa düşdüm ki, bu ümumiyyətlə vətəndaşın əlində bəlli bir 93-cü ildən olmuş pul var. Azərbaycan müstəqil olandan sonra konkret qayda və vaxt müəyyənləşdirildi. 91-ci il oktyabrından sonra müstəqil Azərbaycanın da konkret qayda və vaxt müəyyənləşdirildi. Səhv eləmirəmsə bu əgər səhv eləmirəmsə ola bilsin ki, səhv eləyərəm. Hər bir halda bu 93-cü ilin sonundan o tərəfə keçmədi və köhnə Sovet rublarının milli pula dəyişdirilməsi ilə bağlı qaydalar müəyyənləşdirildi və hər kəsin kimin nə qədər pulu var idisə gətirib milli pula dəyişdirə bilərdi. Və o qaydanın müddəti də, yəni dəyişdirmənin vaxtı var idi. O vaxt keçdiyi üçün də o müddət ərzində eləyə bilərdi. O vaxt keçdiyi üçün təbii ki, indi heç nə eləmək mümkün deyil.
Təəssüf ki, indi mümkün olmayacaq. Aydındır. Dinləyicimiz Tofiq Həsənov xəttədir. Alo? Alo? Tofiq bəy?
Eşidirəm sizi.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Axşamınız xeyir, buyurun.
Buyurun.
Tofiq bəy, biz sizi eşidirik, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, mən sizi eşidirəm.
Axşamınız xeyir, eşidirik sizi, buyurun. Siz probleminizi deyin.
Suali belə, mən əvvəllərdə qulaqlamışam, sizi ulaq gəlmişə də. O vaxt hüquşuna sizə elədi ki, əmələt kitabçasını vermirsən, 92-ci ilə əmələt qoyulubsan.
Əmələt kitabçası.
Azərində əmələt həm indi kitabçanı istəyirlər, deyir ki,
Siz dayanmadan devam edin. Siz deyirsən radyonu açıq saxlamısınız ve qulaq asırsınız.
Mən sən ki 91-ci il verər.
Əmanət kitabçasını istəyirlər ki, əmanətdə...
Mən nə etməliyəm? Xayətləyirəm, amma verməsən, o 91-ci ilə vermirlər.
Əmanət kitabçası haradadır? Başa düşmədim. Əmanət kitabçanız yoxdur? İtiyib, yoxsa nətər olub?
Əmanət kitabçam var. 91-ci il, 92-ci ildə də əmanət qoyulub. 92-ci ildə qoyulanın hesablanırlar. O mindir. Biz 91-ci ilə kimi qoyulana deyirlər.
Hə.
Həmin kuruna da deməli simbolik 5 manat bilə məcaplayırlar. Bax ona görə mən sizdən öyrənmək istəyirəm, bunu mən necə eləməliyəm?
Səhv eləmirəmsə 92-ci ildə qoyulan əmanətlərə
92-ci ilin yanvarına qədər olan hal-hazırda əmanətləri verirlər.
91-in dekabrına qədər, yəni dekabr 31-inə qədər əgər siz əmanət qoymuşsunuzsa bu sizə veriləcək.
Ondan sonraki isə o deyilmir ki, verilməyəcək, sadəcə o hələlik tənzimlənmir. O sonradan indi hansı qaydada tənzimlənəcək, o belə deyək də bilinmir nə vaxt olacaq. Amma hal-hazırdakı o ki, prosedurlar başladı, o bir mənalı olaraq ancaq 92-ci ilin yanvarına qədər olan əmanətlərə aiddir.
Aha, o da Tofiq Bey ilə dəqiqləşdirmək lazımdır ki, onun o söylədiyi 92-ci ili nə vaxt qoyulub? 92-ci ilin hansı ayına qədər olan? 92-ci ilin yanvarını siz qeyd elədiniz ki,
onlara qədər, yanvara qədər. Yəni ki, belə çıxır ki,
92-ci ilə qoyulsa,
bu da hesablanmır. O zaman belə çıxır ki, 92-ci ildə qoyduğu üçün həmin pulu, ona həmin pulu qaytarmamaları.
Yəni hal-hazırda o cür prosedur yoxdur da, amma bu sonradan bir də belə deyək, tənzimlənməsi göstərilir. Hal-hazırda o dediyimiz müddətə qədər verilir.
Tofiq Bey, sizə cavab aydın oldu mu?
Qırıq-qırıq oldu. Bəlkə biz düz nəyəsə başa düşmədik. Bəlkə sonra zəng eləyək o da aşağı.
Mən sizə dəqiq başa düşmədiniz.
Siz dəqiq başa düşmədiksə izah eləyin.
Əmələk şəfsasını alırlar.
Aha. Hə. Sonra?
Ondan sonra mən o 92-ci ili necə tələb eləyəcəm? Nəyə tələb eləyəcəm?
Anladım. Demək istəyirsiniz ki, 91-ci ilin əmanətini alırsınız, sizə verirlər. Amma sizin 92 və ondan sonraki illərdə də pulunuz var. Siz hesab edirsiniz ki, kitabçanı aldığınıza görə onların sizdən alırlar. Amma tutaq ki, bir ildən sonra təzə fərman çıxdı, 92-nin pulunu verdilər, onda necə alacaqsınız? Ona görə də onun ideal variantı, siz həmin əmək kitabçasını notarial qayda təsdiq olunmuş şəkildə verin Kapital Banka. Əslini verməyin onlara. Çünki əgər 92-ci ildə banka əmanət qoymuşsa ya 93-cü ildə onda o əməliyyatlar yazılan əmanət kitabçasını onlara verməyin. Siz ancaq notarial təsdiq olunmuş surəti verin. Əslini özünüzdə saxlayın. Başa düşdünüz sizin də bizi.
Sizə aydın oldu cavab.
Aparırsınız notariusa.
Mən deyirəm onlara onu götürmürlər. Deyir qayda belədir. Mən
nəyi vermişsiniz siz onlara?
Simvolik o biz bence getmiştim. Dedim axı Uşura siz ayrılmıştı ki 91. yıl kimi verilirse onun notarile kaydını təsdiqini götürməlisiniz. Diğer öyle şey yoktu. Ben onu ben ne kadar açabilirim?
Aha, yani bunu artık eləyib ama kabul edemirler. Bu halda kime müraciət eləməlidir biz?
Onda bir əziyyət qalar ancaq şikayət eləmək. Necə? Bir də ki, o dediyimiz elə qaynar xəttə zəng eləmişsiniz. Bax, o Kapital Bankda şikayətlər üzrə qaynar xət açılıb.
Onu mən bilmirəm. Əgər mümkünsə onu versəniz, mən onlarla müraciət edərəm.
Hə, onda biz deyərik sizə.
Efirdən sonra biz sizə əlaqə saxlayıb həmin qaynar xəttin nömrəsini deyəcəyik sizə.
Sizin telefonunuz bizdə çox güman ki var, Tofiq Bey. Efirdən sonra zəng vurub sizə məlumat verərik oyunla bağlı. Çox sağ olun. Biz forma gəlmiş suallara qayıdırıq. Abbasov Vüqar Sumqayıt şəhərindən yazır ki, 2 ildi fərdi ev tikmək üçün torpaq sahəsinin ayrılması üçün Sumqayıt Bələdiyyəsi tərəfindən müvafiq sənədlər hazırlanıb rəy vermək üçün Sumqayıt Memarlıq İdarəsinə göndərilsə də mənə rəy verilmir. Bu müddətdə digər vətəndaşlara 121 rəy verilsə də mənə verilmir ki, verilmir. Bütün qurumlara müraciət etsəm də nəticəsi olmayıb. Mən nə etməliyəm?
Mən cavab verim bu sual.
Buyurun.
Doğrudan da demək bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair ayrılması haqqında sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması haqqında əsasnamə var. Hı-hı. Və həmin əsasnamə tənzimləyir ki, doğrudan da bələdiyyə tərəfindən torpaq vətəndaşı ayrılanda, o cümlədən fərdi evin tikilməsi üçün hansı sənədlər hazırlanmalıdır? Və onların içində də bu 2006-cı ilin 2006-cı ildən sonra həmin əsasnamə əlavə bir bənd olundu ki, yəni mütləq bu memarlıq idarəsindən rəy də verilməlidir ki, yəni o rəy nəyə görə verilir? O, əgər bələdiyyə verirsə onu ev tikmək məqsədi ilə burdan doğrudan ev tikmək olar olmaz şəhər salma qanunvericiliyinə belə deyək zidd deyil. Bu rəy verilməyə verilməlidir. Amma doğrudan da bu problemlə mənim özümdə də bir neçə işim olub praktik olaraq. Memarlıq idarələri belə deyək, vətəndaş müraciət eləyir. Nə o əslində rəy yazmır ki, müsbət verilməlidir. Yazılı rəy verilməlidir. Yəni bu adam əsaslı araşdırma aparıb vətəndaşa əsaslı ya müsbət rəy verməlidir, ya mənfi rəy verməlidir. Amma heç bir belə deyək də susqunluq eləmə bir pozisiyasını tuta bilmək qanunvericiliyə ziddir. Ona görə ancaq vətəndaş nə etməlidir? Yəni bunun da ancaq yeganə yolu odur ki, rəsmi olaraq müraciət eləyir, xəbərnaməli məktubla, ərizə ilə. Hətta yaxşı olardı ki, bir bələdiyyə də əslində burada torpağı verən bələdiyyədir. Bələdiyyə də belə deyək, passiv yanaşmamalıdır bu məsələyə. Vətəndaşla bərabər bələdiyyə də müraciət etməlidir həmin memarlıq idarəsinə. Və əgər hər iki qurum belə həm bələdiyyə, həm vətəndaş müraciətə heç bir belə reaksiya göstərilmir ki, çox güman ki, bu belə olacaq. Təcrübə bunu göstərir, belə deyək, belə olur. Və vətəndaşların ən azı müraciətlərindən baxılması haqqında qanunda birbaşa olaraq müraciət göstərilir ki, 15 günə bəzi hallarda bir ay, lap olsun, bunu bir ay götürək də ən çoxu belə. Əgər ümumiyyətlə heç bir rəy verilməyəcəksə, onda həmən o məktubu və o həmən o deyək, memarlıq idarəsinə çatmış məktubun çatmasını sübut edən xəbərnamə ilə bir yerlikdə İnzibat İqtisad Məhkəməsinə müvafiq olaraq ərizə ilə müraciət olur və üzərinə rəyin verilməsinə dair vəzifə qoyulur. Həmin o memarlıq. Yəni bu hazırda təcrübə də göstərir ki, və o 121 rəyin özünü də əgər o adamların adlarını tanıyırsa da 121 adamların bir neçəsində orada adlarını çəkməklə də lazımdır. Çünki məhkəmə özü araşdıracaq ki, nəyə görə bəs falan kəslərə verilib, nəyə görə falan kəsə və istənilən halda idarənin hərəkəti qanunsuz hesab ediləcək. Çünki istənilən halda bu adam rəy verməyin onun vəzifəsidir. O, müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Amma mənfi də o deməkdir ki, mənfini də vermək asandır. Çünki bu əsaslandırılmalıdır ki, nəyə görə mənfidir. Bu orada yazmalıdır ki, nəyə görə şəhər salmaya ziddir. Və bunu vermək də yalandan belə deyə çətin olacaq. Çünki bələdiyyə adətən o torpağı verir ki, yəqin ki, onun yanında evlər tikilib, digər sahələr var. Yəni, vətəndaş qorxmasın ki, sadəcə elə başdan eləmək üçün bir məhkəmə nəticəsində bir mənfi də rəy alacaq. Yəni bu işin perspektivi ancaq məhkəməyə vermək və perspektivi də böyükdür. Yəni bizim təcrübəmizdə də olub belə müsbət nəticələr əldə edə bilmişik.
Təşəkkür edirəm sizə Sevinç xanım. Zülfüqar Qubadov xəttədir. Alo.
Salam Neç.
Salam, buyurun.
Sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram.
Əleyküm salam.
Minnətdaram. Bilmirəm vaxtınızı alıram, qısaca bir məsələni deyim. Ki sağ olun, var olun ki, yəni bizim xalqın pulunla maliyyələşən televiziya və radiolar müəyyən bir dəstənin ancaq tərifindən məşğuldur, amma sizin radio bizim xalqın qeydinə, qayğısına qalır. Minnətdaram. Mənim şikayətim bilirsiniz nədəndir? Harsa bir 10 gün bundan qabaq Bakı Şəhər Vergilər Departamentinin rəisi Alim Paşa Məmmədovun işçilərindən biri nəfəri bizim obyektə, gözəllik salonudur. Gəlib ora, deyir ki, bizim rəisimizin Alim Paşa Məmmədovun birbaşa tapşırığıdır ki, gedirsiniz bütün ərazi üzrə, Bakı şəhəri üzrə, hər bir yəni iş yerlərinə də, məsələn, böyük, bu kiçik müəssisələrin hamısına gedirsiniz əmək müqavilələri işçilərlə bağlanmağa ən azı 250 manat göstərilməlidir. Belə bir yəni belə tələblə mi, təkliflə mi belə çıxış elədi. Bizə də 93 manatla göstərilmişdi. Deyir, yox, bu ola bilməz. Nə özündən yazdı. Mən dedim ki, yoxdur. Nə belə bir adam, məsələn, işi var, böyük maaş verə bilir. Bizdə yoxdur iş. Yəni, yorğanımıza görə ayağımız uzadır. Budur. Yox, deyir, yox, ben 100 manata razılaşdıq. Götürüb qol çəkdikdən sonra 140 manatdan yazdı, götürdü, vurdu qoltuğuna getdi. Deyir, şikayətiniz olsa da, yəni ki, bizim deyir, departamentə şikayət eləyə bilərsiniz. Belə dedi, çıxdı, getdi. İndi mən o qonaqlarda həm bunu bildirmək istəyirdim, həm də köməkli gəlirdi, elə o şikayət ərizəsi yazardıq ora ki, bizim hüquqlarımızı təmin olunsun da, onun üçün.
Ümumiyyətlə, sizə bir şey deyim ki,
Adı necə oldu?
Zülfüqar.
Hə, Zülfüqar bəy. Hal-hazırda bu Vergilər Nazirliyi kütləvi yoxlamalara başlayıb. Bu da nə ilə bağlıdır? Ölkə başçısı xüsusi göstəriş verib, vətəndaşların əmək hüquqlarının leqallaşdırılması ilə bağlı, əmək hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı Vergilər Nazirliyinə xüsusi göstəriş verib və buna görə də ciddi addımlar atılmağa başlayır. Yəni əmək fəaliyyəti olan bütün o hətta fərdi sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxslər, eyni zamanda hüquqi şəxslər hamısının fəaliyyəti yoxlanılır ki, həqiqətən orada çalışan işçilərin işlərlə əmək müqayirəsi bağlanılır ya bağlanılmır. Mahiyyət etibarilə bu arzulanan və qanuni bir addımdır.
İşçilərin hüquqlarının qorunması üçün
qorunması baxımından. Amma qaldı əmək haqqı məsələlərinə. Mən sizə bir şey deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında minimum əmək haqqı haqqında, əmək haqqının məbləği haqqında qanun var. 125 manat da səhv eləmirəmsə ölkə üzrə səhv eləməlisə
125 manat
olmalıdır. Amma ola bilsin ki, bu rəqam etibarilə mən onu yanıla bilərəm. Yəni, mən sonuncu yadımda qalan, əgər dəyişilməyibsə 125 manatdır. Və ümumiyyətlə, qanun tələbi ondan ibarətdir ki, ölkə üzrə işçi əmək haqqı bağlananda minimum əmək haqqının aşağı əmək haqqı verilə bilməz. Amma onunla yuxarı artıq tərəflərin razılığı ilədir. Və Vergilər Nazirliyi də sizə konkret stavka müəyyənləşdirə bilməz ki, işçi 140 manat yaz, 150 manat yaz, 130 manat yaz. İşçi ilə siz bunu razılaşdırmışsınızsa və bu razılaşdırma minimum əmək haqqından aşağı deyilsə, Vergilər Nazirinin belə bir sizə nə isə yazdırmaq və qol çəkdirmə ixtiyarı yoxdur. Ona görə də bayaq dediyimiz kimi Vergilər Nazirinin qaynar xətti də var 195 orada şikayətlər bölməsi var. Siz onlara da şikayət verə bilərsiniz. Və ki hansı ki sizin sizi işçi ilə bu məbləğdə müqavilə bağlamağa məcbur ediblər. Əgər həmin məbləğ minimum əmək haqqından aşağıda deyilsə. Yəni belə.
Yəni amma minimum əmək haqqından bağla, ümumiyyətlə bağlamamaq kimi bir hüququnuz yoxdur. Qanun pozuntusu da artıq məsuliyyətə cəlb edəcəksiniz.
Bağlamamaq sizin bəri başdan deyim ki, bir neçə min manat cərimələnməyinizə səbəb olur inzibati xətalar məcəlləsinə görə.
Məcəlləsində və əmək haqqından aşağı bağlananda da onda məsuliyyət daşıyacaqsınız və ona görə sizin burada ancaq hüququnuz ola bilər ki, o məbləği minimum əmək haqqına qədər belə deyək, tərəflə razılaşmısınız və o miqdarda bağlamaq ondan artıq bağlamamaq kimi hüququnuz var. Amma ümumiyyətlə bağlanmıram, ümumiyyətlə pulum yoxdur.
Yox,
bu cür ola bilməz.
Mənim var, əmək müqaviləmiz də var. Gülüşdəki, yəni
minimum
manat göstərilmişdi orada. Prosta bu deyir ki, bizim rəisin tapşırığı var ki, 200 manat. Ən aşağı yox, 250 deyirdi. Sonra deyir ki, yox, 200 manatdan aşağı göstərə bilməksə budur. Və tapşırıq budur. Mən də deyirəm ki, indi hər yerin öz imkanı var. İmkanında biri işçinə 500 manat verir, biri işçinə 100 manat verir. Bunun sənə deyə yox, tapşırıq belədir.
Sizin yazdığınız əmək haqqı da minimum əmək haqqının aşağı olduğuna görə əslində sizi cərimələyə bilərdilər. Ona görə də yəni sizin elədiyiniz də qanun addım deyil. Əgər minimum əmək haqqının aşağı işçinin müqavilə bağlayırsınızsa, bunun özü yol verilməzdi.
Yəni minimum əmək haqqının bağlamalısınız və elə də bağlayın və siz də desəniz
bizdə minimum əmək haqqı 125 manatdır deyirsiniz.
Bəli, təxmini. Bəli, 125 manatdır əgər. Yəni ola bilsin ki, bir balaca son artımdan mənim xəbərim yoxdur, amma indiyə qədər
onda sizin vaxtınızı mən çox almayım. Mən sizin əlaqə telefonlarınızı səsləndirə bilsəm səsləndirin. İndi bir yerə yəqin başqa
adamlar da qoşulmaq mən sizə zəhv vurub deyəcəm dəqiqliyin hansı qanunun neçənci ilə qəbul olunan qanun hansı maddəsinə görə nə qədərdir?
O tez-tez dəyişirdi ya müəyyən müddətdən bəri. Ona görə, məsəl üçün, deyə yəni, bilərik ki, bəs son dəyişikliyi bəlkəm izləməmişik. Ona görə biz sizə dəqiq deyərik.
Zülfüqar bəy, sizlə əlaqə saxlayacaq vəkillər verilişdən sonra. Bizə SMS-də gələn suallara keçirik. Bir dinləyicimiz soruşur ki, mən 2003-cü ildə ailə qurmuşam. Nigahdan iki uşağım var. Birisi 7 yaş, o birisi 4 yaş. Həyat yoldaşımla mənim aramda söz-söhbət olduğundan onu evdən qovmuşam. O iki uşağı da atıb gedib. Evdən gedəndə iki sumka öz paltarı arasında sənədini və toyda mənim tərəfimdən alınan qızın əşyaları da aparıb. Nigah zamanı biz mənim nənəmin adını olan evdə yaşamışıq. Eviyə nənəmin adını atıb tam bizim nigahdan qabaq alıb. Həmin evə gəlin gələndə ceviz də gətirib. Mənim sualım belədir. Əslində 5 sualı var həmin adamın. Birinci sual. Onu evdən qovan zaman gizlədib apardığı mən toyda aldığım qızılları mən məhkəmə ilə ondan ala bilərəm.
Gəlin bir-bir cavab verək.
Bir-bir cavab verək.
Demək birinci deyim ki, qanunvericiliklə nikah vaxtı əldə edilmiş əmlak belə deyək, nikahın hətta pozulmasının səbəblərindən asılı olmayaraq o insanların belə deyək də mənəvi cəhətlərinin uşağa baxıb baxmamasından belə deyək nəzərə ala bilər, amma ümumiyyətlə birgə əmlak belə deyək hər birinin orada payı var. Hətta adətən bərabər payları var. Bəzi hallarda ayrı cür olur, amma onlara bağışlanılan əşyalar o bağışlama ilə olan ərə bağışlanıbsa ərində, arvada bağışlanıbsa arvadında və o qızıl arvada bağışlanıla görə o tam onun mülkiyyətidir və onu götürübsə tam belə deyək də qanuni cəhətdən tam onun haqqıdır.
Və siz onu geri tələb eləyə bilməyəsiniz.
Siz onu geri tələb eləyə bilməyəsiniz. Əslində sizdə qalsaydı, o sübut eləyə bilsəydi, o sizdən tələb eləyə bilərdi. Və burada, məsəl üçün, onun sizə qarşı haqsız bir insanla haqsız olması ya uşağını qoyub getməsi qanunvericiliklə onun hüququna məhrum eləmir. O qızıllar onun tam haqqıdır, onu götürə bilər. Hətta dinimiz baxımından o mehir deyilir, o xanımın tam haqqıdır.
Aha, aydındır. Növbəti suala keçək. Bu bir nəfərdən 5 sual gəldiyinə görə onu gəlin konkretləşdirək, çünki başqa dinləyicilərimiz də var. Yaşadığım nənəmin adını olan evdən ona pay düşə bilərmi, istəyə bilərmi?
Yox, hal-hazırda o ev nənənin adınadır. Yəni yaşayan nənənin adı.
Yazdığına görə bəli, nənənin adı.
Yox, əlbəttə ki, yox. Belə deyək də, hal-hazırda nənə də bilinmir. Bir başa düşdüm, sağ nənə nənənin adına olan evdir. Yox, əlbəttə onun vərəsəsi deyil, nənənin vərəsəsi deyilsə,
hətta nənənin vərəsəsi olsa belə oğul, yəni nikah dövründə.
Yox, gəlin deyirəm, hə.
Bu söhbət oğlan nənəsindən gedir. Nikah dövründə əldə edilən əldə edilməyən bir əmlakdır. Yəni hətta nənənin adına qalıb, nənə ölübsə belə o nəvəyə miras şəklində əldə keçib və miras şəklində daxil edilən qəbul edilən əmlaklara ərarvadın hüququ yoxdur. Yəni görüşdürmə hüququ yoxdur. O bölünən əmlaka aid olunmur bir
sözlə. Yəni nə ki vərəsəliklə keçmir. Vərəsəliklə keçən arvada keçirsə arvadın da ərə keçirsə ərin. Yəni burada tamamilə birmənalı olaraq o qadının o evə heç bir hüququ yoxdur.
Aha, aydındır. 3-cü sual uşaqlar məndən ala bilərmi?
Uşaqlı verib məhkəmədə bu cür hüququ var qaldırmaq. Uşaqların məsəl üçün ana qaldırıb anada saxlanılması. Özü dediniz neçə yaşları var?
4 yaş,
7 və 4 yaş.
Əgər 10 yaşı olsaydı onda uşaqların öz razılığında alardılar. Məhkəmə yenə deyirəm bunu bir mənalı biz heç birimiz cavab verə bilmərik. Çünki məhkəmə baxacaq hər birinin mənəvi belə deyək və maddi vəziyyətinə. Qanun bir adətən bizdə anada daha çox qalır, amma qanunda bu yazılmayıb ki, uşaq məhz anada qalmalıdır. Məhkəmə yenə deyirəm hətta mütləq bu halda proseslərdə qəyyumluq və himayəçilik orqanlarına cəlb edəcək. Onların mütəxəssis birbaşı olaraq ana ilə söhbət aparır, ata ilə söhbət atarır. Ananın yaşayış yerinin olub-olmamasını, atanın yaşayış yeri olmamasını, ananın hansı həyat, məsəl üçün, müəyyən ola bilər ki, mən kiməsə şəratmıram, sadəcə deyirəm, o qadının üzərində, məsəl üçün, tüfeyli həyat mı keçirir, hansı bir yüngül mü həyat mı keçirdir, atanın, məsəl üçün, hal-hazırda hansı həyat keçirməsini, bu faktları araşdıraraq qəyyumluq və himayəçilik orqanı rəy verəcək məhkəməyə, məhkəmə də işdə yığılmış sübutlarla uşaqların ya atada, ya anada qalmasının qərar verəcək.
Aha, aydındır. Dördüncü sual, o işləmirsə ona aliment kəsilə bilərmi və nə qədər?
Yox, ümumiyyətlə keçmiş həyat yoldaşına münasibətdə aliment kəsilmir. Əgər orada da ümumiyyətlə keçmiş həyat yoldaşına aliment almasının bir neçə əsasları var. Uşaqlar atada qalırsa bir mənalı uşaqlara görə aliment. Atada qalırsa kimə aliment?
Qadının özünə münasibətdə.
Qadının özünə münasibətdə yalnız bir neçə hal olduqda qadın keçmiş həyat yoldaşına aliment kəsilə bilər. Bu ondan ibarətdir ki, yəni nikah dövründə və nikah pozulandan sonrakı ən qısa dövrdə, yəni təxminən 1 il, 5 ay, 3 ay ərzində əgər onun səhhətində problem baş versə və buna görə də əmək qabiliyyətini itirirsə, nikah dövründə əmək qabiliyyətini itiribsə və belə olan halda keçmiş ərdən keçmiş arvada görə aliment istənilə bilər. Qalan istənilən halda əgər adam özü sağlamsa, hətta işləmirsə belə fərqi yoxdur. Sağlamsa heç bir
uşağa istəyə bilməz çünki uşaq ata ilədir, hələ anada verilməyib. Özünə də yox, işləmirsə onun elə bir o 70 yaşına çatmış adam da işləmir, getsin işsizlik müavinəti alsın.
Hı, aydındır. Və onun axırıncı sualı, mən onun cəhizlərini ona qaytarmaya bilərəmmi?
Yox, qaytarmalısınız. Onun tam haqqıdır çünki o özünlə ona bağışlanılıb, o özünlə gətirib və onun, belə deyək də, nikahdan əvvəl gətirmiş onun mülkiyyətidir. Yəni onu bir mənalı, həm mənəvi, həm maddi, belə deyək, həm hüquqi baxımından o qaytarmalı vəzifəsidir.
Aha, aydın. Təşəkkür edirəm. Sabir Məmmədov xəttdədir. Alo.
Alo.
Salam Sabir bəy, siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Verilişin bitməsinə az qaldığına görə konkret sual versəydiniz, çox minnətdar olardıq.
Çox sağ olun xanım. Xanım, mənim qardaşım Rusiya vətəndaşıdır. 91-ci ildə banka pul qoyubdu, amma o vaxt pul qoyan vaxtı Azərbaycan vətəndaşı olub. İndi də Rusiya vətəndaşıdır. Onu necə almaq mümkündür?
Qoyduğu vaxt
Rusiya vətəndaşı, Azərbaycan vətəndaşı idi.
Hə,
Bəli,
bəli. Əslində bir şey deyim sizə, fərmanda konkret olaraq yazılıbdır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Amma bunu məhkəmə qaydasında siz mübahisələndirsəniz, əgər imtina eləsələr, məhkəmə qaydasında mübahisələndirsəniz, hüquq prosessual məcəllənin tələbinə görə münasibətin yarandığı zaman qüvvədə olan maddi hüquq normaları tətbiq edilir. Yəni şəxs o zaman vətəndaş idi. Yəni bu münasibət hansı ki, banka pulun əmanətin qoyulması münasibəti 92-ci ya 91-ci ildə də, yəni 91 və ondan öncə baş verib və həmin dövrdə şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı idi. Ona görə də məhkəmə qaydasında əgər imtina eləsələr, bir mənalı sizin qardaşınıza o əmanəti geri qaytarmalıdırlar.
Amma problem yarana bilər nəyə görə? Birbaşa olaraq o həmin o prezidentin fərmanında və onunla təsdiq olunmuş qaydalarda yazılıb Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Amma yenə deyirəm, ona görə ki, siz onda qoyanda bu hal-hazırda sizin orada pulunuz var və o batmamalıdır. Məhkəmə yolu ilə müsbət nəticə əldə edə biləcəksiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik Sabir bəy zənginiz üçün. SMS ilə gəlmiş suallardan biri belədir ki, mənim bir dostumun babası bankda pulu var və həmin dostumun babası həm də atası rəhmətə gedib. O pulu necə ala bilər?
Elə həmin dediyimiz qaydalarda birbaşa olaraq göstərib ki, ya şəxslərin özü, ya əgər rəhmətə gediblərsə onların vərəsələri. Və vərəsələri birbaşa olaraq belə başa düşdüm, babanındır, ata da ölüb. Yəni,
nəvə.
Nəvədədir. Yəni, belə deyək də, babanın vərəsəsi ataydı, atanın da vərəsəsi bu nəvədir. Sadəcə, indi mən bilmirəm ki, orada digər vərəsələr də var, digər nəvələr var, yoxdur. Amma bir mənalı olaraq, belə deyək də, o bir-birindən vərəsələridirlər. Ona görə bir mənalı olaraq o pul yəni batmayacaq. Qaydalarda da birbaşa yazılır ki, vərəsəliyi təsdiq edən notarial qaydada təsdiq edən sənədin notarial qaydada təsdiq edilmiş sürəti bu notarius tərəfindən belə deyək də vərəsəliyi şəhadətnaməsi verilir və yaxud bu hansısa səbəbdən mümkün olmur, talan vərəsənin biri gedir, biri getmir, notarius nəsə imtina edir hansısa bir səbəbdən, onda deyir məhkəmə qərarı əsasında həmin pullar vərəsələrə veriləcək.
Aydın da təşəkkür edirəm və SMS ilə gəlmiş başqa bir suala keçək. Xahiş edirəm deyəsiniz, 1993-cü il dövlət daxili uduşlu istiqrazlar haqqında məlumat almaq istəyirəm. Müddətləri 10 il nəzərdə tutulurdu, biz isə bu istiqrazları dəyişməmişik. Kapitalbanka müraciət etdim, vaxtı keçib dedilər, nə etmək olar? Xahiş edirəm, kömək edin, çünki külli miqdarda istiqrazdır.
Mən o suala bir cavab vermək istəyirəm, bəli. O vaxt qiymətli o istiqrazlar özləri qiymətli kağızlardır və onlar müəyyən nominal dəyərə malikdirlər, yəni alıcılıq qabiliyyətinə malikdirlər, amma o qiymətli kağızlar hamısı müddətlə məhdudlaşdırılan, xüsusilə 93-cü ildə mən yəni mətbuatdan tanışım və eyni zamanda qanunverici sistemin araşdırılması ilə bağlı məşğul onda məlum oldu bizə ki, o vaxt verilən 93-cü ildə verilən həmin o zayomlar deyirlər, o istiqraz vərəqələri müddətlə məhdudlaşdırılırdı və onların qüvvədə olma müddəti 10 il idi və 10 il ərzində onlar onu nominal dəyəri ilə satıb pula çevirə bilərdilər, amma təbii ki, bunu həmin dövrdə eləməyiblərsə indi artıq təəssüf ki, heç bir şey mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm. Forma gəlmiş suallardan biri belədir. Bakıdan ünvanlanıb ki, mən anamı 2 il əvvəl itirmişəm. Hal-hazırda mənzildə atam və mən qeydiyyatdayıq. Və mənzildə yalnız ikimiz yaşayırıq. Mənzil atamın adını olduğu halda mən ailə qurub qeydiyyatdan çıxdıqdan sonra və ya atam yenidən evlənərsə vərəsəlik hüququmu itirirəmmi? Atamın ailə qurduğu insanın mənzildə haqqı ola bilər ya yox? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Mümkünsə ətraflı cavab verin.
Mən cavab verim. Deməli, atasının adınadır. Burada sadəcə bir şey də belə deyək, dəqiqləşdirib o cür cavab verim. Bu şəxsi mülkiyyətdədir yoxsa şəxsi mülkiyyətdə deyil? Tam şəxsi mülkiyyətdə deyil ki, tam orderlə icarədar atadır, orderlə ataya məxsusdur.
Yəni hələ özəlləşdirilməyib.
Hələ özəlləşdirilməyib. Belə olan halda da çox güman ki, də ailə üzvləri orderdə var və istənilən halda bu halda da belə deyək, bu xanımın burada istifadə yaşayır da və istifadə hüququ da var və və sonradan aydın məsələdir ki, yəqin ki, ata da bunu bir mənalı olaraq özəlləşdirəcək, yəni bunun tam hüququ var. Özəlləşdirəndən sonra xanım da onun vərəsəsidir və hətta ailə qursa da, ayrı bir yerə getsə də, digər yerdə belə deyək, istifadə hüququ xanımın olsa da, bir mülkiyyətə keçsə, atanın mülkiyyətinə keçdiyi halda bir vərəsə kimi onun bir mənalı qaydada hüququ yaranacaq, yəni hətta orada qeydiyyatı olmasa da belə. Amma o ki, qaldı, belə deyək, ailə qurduğu insanın. Ailə qurduğu insanın da əlbəttə ki, ailə qurandan sonra birincisi orada istifadə hüququnu tanıyacaq. həmin əgər tanınsa mülkiyyətçi kimi tanınsa da və ya mülkiyyətçi deyilsə icarədar kimi də tanınsa, əlbəttə ki onun həyat yoldaşı oradan istifadə hüququ əldə edəcək. Mənzil özəlləşdirəndən sonra onun arvadı olduğu üçün artıq o kişi rəhmətə gedəndən sonra qızı ilə bərabər birinci növbəli vərəsi olacaqlar. Yəni onların əgər vərəsə yazmayacaqsa kişi, onda həm uşaqları, həm də vəsiyyətnamə yazmayacaqsa, həm o xanım, həm də həmin onun arvadı eyni bərabər hüquqlu bir belə deyək, birinci növbəli vərəsi olacaq. Amma bir şey deyim ki, mən biraz belə deyək, vaxt biraz tez-tez dedim. Amma bir problem yarana bilər. Əgər bu dövlət mənzil fonduna aiddirsə, hələ özəlləşdirilməyibsə və xanım orada yaşayır, onun orada belə deyək də qeydiyyatdadır. Amma sonradan o həmin orada qeydiyyatdan çıxacaqsa, gedəcəksə ayrı yerdə qeydiyyata belə deyək, düşəcəksə və sonradan belə deyək də hələ bu ata bunu özəlləşdirməyəcək. O tam orada qeydiyyatda atadan başqa xanım çıxdı getdi, atadan başqa heç kəs olmayacaqsa, digər şəxslərin adına keçə biləcəksə, onda bu problem yarana bilər.
Amma qız mahiyyət itibarilə oradan heç nə əldə eləməmə riski var. Ona görə də ən yaxşısı bu, əgər özəlləşdirməmiş mənzildirsə, yaxşı olar ki, qeydiyyatda olduğu, yəni özünün və atasının razılığı ilə bunlardan ikisinin ya qızın adına ola bilər, ya atanın, ya da ki, ümumiyyətlə riski varsa, gələcək üçün hansısa bir qorxusu varsa, hər ikisinin adına paylı mülkiyyət özəlləşdirilə bilər və qız bununla da gələcəkdəki bütün risklərdən sığortalanır.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Bugünkü hüquqşünaslarımız Şəfal Cəmalzadə və Sevinç Əliyev idi. Qaynar xətt verilişini bitiririk. Təqdim Maçınız Şəhla Sultanova idi. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da